Ďakujem za slovo. Dúfam, že ten smiech, ktorý tu navodil pán doktor, že teda nejako ja nenavodím atmosféru, že budeme odchádzať smutní, ale tam, kde niečo začína, tak niečo aj končí a život je taký. Ja by som moju prednášku rozdelila asi na také dve časti. Chcela by som, možno bude iná, ako boli všetky predošlé, pretože by som sa chcela viac zamerať na prax, ale je potrebné na začiatku vysvetliť zo pár pojmov a možno zadefinovať aj nás zdravotníkov a pacienta. Ja som si zobrala za základ definícii zdravotníckú psychológiu. Takže pacient je definovaný ako človek, ktorý ochorie. A choroba je vlastne zaťažová situácia, ktorá človeka postihuje a ktorá ho vyradzuje z každodennej činnosti. Choroba má tri aspekty, morfologické a funkčné zmeny, lekárske nálezy a interpretáciu, subjektívne prežívanie ochorenia. Pacient teda, keď ochorie, hovoríme o takých všeobecných definíciách, nie možno v súvislosti hneď s tou paliatívnou a hospicovou starostlivosťou. Takže pacient, keď ochorie a tá choroba ešte len vstúpi do života, má tendenciu chorobu popierať a najčastejšou príčinou popierania je strach. Ono to pretrváva aj potom ďalej. Má strach z choroby, zo závažného nálezu, zo zhoršovania sa zdravotného stavu, z ohrozenia, zo straty vlastnej kontroly a kompetencie, z obmedzenia sociálnych rolí a funkcií, zo straty aktivity, zo straty nezávislosti. Lekár z psychologického hľadiska je takto teda definovaný. Je to absolvent lekárskej fakulty, má titul MUDr, podľa svojej odbornosti skladá odborné skúšky, teda atestácie. Práca lekára je veľmi náročná, to všetci veľmi dobre vieme a sú na neho kladené veľmi vysoké morálne a etické nároky. Takisto sú na neho kladené požiadavky tohto typu. Mal by vedieť vytvoriť pre pacientov atmosféru dôvery a bezpečia, objasniť dôvod pacientovej návštevy, získať anamnestické údaje, stanoviť diagnózu a navrhnúť riešenie, mal by zvládať vzťahové aspekty styku s pacientom, mal by vedieť viesť štrukturovaný rozhovor s pacientom a zvoliť vhodnú komunikačnú stratégiu. Treba povedať, že lekár nie je stroj, ale je človek a v jeho konaní sa odrážajú jeho osobnostné charakteristiky. Sestra v minulosti absolvovala úplné stredoškolské vzdelanie alebo následne vyššie odborné vzdelanie. V súčasnosti je sestra absolventko vysokoškolského bakalárskeho alebo magisterského vzdelania. Sestra v praxi zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta a v spolupráci s lekárom sa podieľa na preventívnej, liečebnej, diagnostickej, rehabilitačnej, neodkladnej alebo dispenzárnej starostlivosti. Budem sa viac venovať sestre, keďže som sestra v praxi. Tak sestra ako profesionál v praxi plní tieto roly. Je ošetrovateľkou, je komunikátorkou, je edukátorkou, poradkyňou, pacientovou advokátkou, je nositeľkou zmien a výskumnou pracovníčkou. Teraz prejdeme ku vzťahu, keďže sme si zadefinovali jednotlivé pojmy a budeme hovoriť o vzťahu medzi lekárom a pacientom. Vzťah medzi lekárom a pacientom je daný vzájomným očakávaním a tým, do akej miery sú tieto očakávania naplnené oboma stranami. Povieme si, čo očakáva pacient od lekára a naopak. Teda pacient od lekára očakáva zvýšený záujem o svoju osobu, rýchle zmiernenie, odstránenie symptómov, rešpektovanie lekárskeho tajomstva, podporu, že ho bude o všetkom dôležitom informovať. Očakáva profesionálnosť, ľudskosť. Čo očakáva lekár od pacienta, tak som to našla v literatúre, podriadenosť, vďačnosť, zlepšenie zdravotného stavu až do uzdravenia a spoluprácu. Rozdeľujeme, alebo teda rozlišujeme dva vzťahy medzi pacientom a lekárom, a to je, alebo lekárom a pacientom, a to je paternalistický vzťah. Ten sa vyznačuje vzťahovou nerovnosťou. V tomto vzťahu je jednoznačná dominancia lekára. Lekár je direktívny, vyžaduje pacientovú poslušnosť, Pri komunikácii lekár informuje, radí, dáva príkazy, zakazuje, odporúča, zaujíma vecný prístup bez osobného záujmu. Väčšinou sa zaujíma o chorobu, menej o pacienta. Ten druhý partnerský vzťah je založený na vzájomnej úcte a spolupráci medzi lekárom a pacientom. Vzniká osobný vzťah. Lekár vie počúvať a zaujíma sa o subjektívnu stránku ochorenia. Pacient, ktorý rozumie svojmu ochoreniu a má možnosť sa aktívne podieľať na svojom uzdravení. Lepšia je spolupráca medzi nimi, komunikácia je nedirektívna, priateľská, empatická, vysvetľujúca. Lekár sa tiež zaujíma o rodinu pacienta. Spolupráca pacienta s lekárom je výsledkom aj ich vzájomného vzťahu a komunikácie. V zdravotníctve pracujeme v tíme, preto by som sa troška aj venovala tejto definícii, čo je to vlastne tím. Tím je zvláštne zoskupenie, kde je vysoká miera organizovanosti, pravidiel, poriadkov, postupov a súčasne aj vysoká osobná blízkosť. V tíme sa spúšťajú skryté sily skupinovej dynamiky, jeden za všetkých, všetci za jedného. Ako by sa naraz prepojili mozgy všetkých členov tímu. Nie sú izolovaní jednotlivci, ale odrazu je to obrovská, obria pamäť. Podstatou tímovej práce je to, že všetci členovia tímu navzájom spolupracujú, vymieňajú si vzájomne informácie o chorom a jeho blízkych, sledujú situáciu v rodine a riešia aktuálne problémy. V paliatívnej starostlivosti hovoríme o multidisciplinárnom tíme, pretože tento tím tvoria lekári, sestry, zdravotnícki asistenti, taktiež sanitári, ktorých tam nemám uvedených, a opatrovateľky, rehabilitační pracovníci, psychológovia, sociálny pracovník, kňaz a dobrovoľníci. Samozrejme, do tohto tímu patrí v prvom rade pacient a jeho rodina, pretože oni sa takisto podieľajú na všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú celej situácie okolo nevyliečiteľne chorého. No ako funguje sestra, alebo ako by mala fungovať sestra v tíme paliatívnej starostlivosti? Ako sme hovorili, je dôležitá spolupráca a vlastne od sestry sa očakáva, že bude aktívna, že sa bude teda aktívne podieľať na zabezpečovaní kvalitnej starostlivosti. V praxi vlastne to funguje tak, že tím vedie vedúci lekár, potom sú v ňom ošetrujúci lekár, psychológ, vedúca sestra, denná sestra, sestra pri lôžku, dietná sestra, fyzioterapeut a sociálny pracovník. Toto je vlastne z takého teoretického pohľadu, v praxi to nie je vždy tak, že sú tam zastúpení všetci členovia. Niekde chýba psychológ, možno tých sestier, tak ako sú tam teda zastúpené, nie je toľko. Dietná sestra možno nikde nie je. Je to podľa stavu. Na spoločných sedeniach hovoria o problémoch pacienta a navrhujú primerané riešenia. Sestry musia viesť preto starostlivú dokumentáciu a správne definovať problémy, s ktorými sa stretli pri ošetrovaní pacienta. Takýto prístup si teda vyžaduje, aby sestry okrem odborných vedomostí boli pripravené aj psychicky. Keďže aj ja pracujem v hospici a my máme takéto sedenia, je potrebné, aby sestry sa nebali vyjadriť, presne sa vyjadriť a svoje tvrdenie zdôvodniť, rešpektovať voľbu liečby, ktorú tým prijal, v rámci svojich kompetencií majú podporovať nádej pacientov. Chcela by som povedať, že naozaj u nás tá možnosť sestier vyjadriť sa je a že komunikácia medzi nami funguje, že naozaj môžeme otvorene rozprávať s našimi lekárkami a môžeme sa vyjadrovať. A naše názory sú akceptované. Sestra, ktorá chce pracovať v paliatívnej starostlivosti, musí byť zrelá a pripravená na túto prácu, pretože starostlivosť zomierajúceho spôsobuje veľkú psychickú záťaž a stres. Často sa ocitá vo veľmi ťažkých situáciách. Niekedy je sestra prvá a jediná, ktorej pacient vyjadrí svoje vnútorné pocity a nálady. Je mu psychicky aj fyzicky najbližšia. No a teraz by som prešla vlastne k tej praktickej časti, pretože Ja som si vybrala, alebo teda spracovala jednu kazuistiku, kde práve táto veta, že niekedy je prvá a jediná, ktorej pacient vyjadrí svoje vnútorné pocity a nálady, by som ju rozviedla. A chcela by som vám priblížiť vlastne, ako je to v praxi a možno vám poviem skôr o mojich emóciách, ako o emóciách pacienta, lebo troška menej bol komunikatívny pacient. Dobre, tak aby ste sa nezľakli, ja tam mám nejaké údaje, ktoré sú to body pre mňa, lebo tie emócie sa nedajú dať na papier. Ja sa vám pokúsim ich teda priblížiť a vyjadriť. Takže pacient, dala som tam aj nejaké dátumy, aby to bolo približne, aby ste boli nejako oboznámení s tým sledom časovým, ako dlho to trvalo. 72-ročný pacient, prijatý z nemocnice do hospicu s diagnózou karcinom prostaty s disemináciou, mal metastázy v mozgu, v pľúcach a v mediastine, stav po urosepse, stav po bilaterálnej nefrostomii, po extirpácii metastáz CNS, po paliatívnej radioterapii na CNS. Bolo tam progresívne nechutenstvo a organický psychosyndrom. Nebudem to až tak taká odborná celý čas. Dôležité sú niektoré body, teda, ktoré tam mám a troška ich rozvediem. Pacient bol pri príjme spavý, slabý, bledý, mal zavedené nefrostomie a s jednou nefrostomiou bol problém. Prečo také detaily možno až uvádzam, pretože naozaj to zomieranie je o chorobe a choroba je o komplikáciách a tento jeho stav, ktorý, alebo tento jeho pobyt, ktorý bol u nás, bol sprevádzaný niektorými komplikáciami a práve tie nefrostomie boli jednou z tých komplikácií. Tam sa to opakovalo, zhoršoval sa stav. Neskôr sa k tomu dostaneme. Taká dosť zarážajúca možno informácia bola, keď som prišla do služby a bolo mi odovzdávané, že pacient nevie, že je v hospici. Nepozná svoju prognózu, manželka si nepraje, aby bol o tom informovaný. Vieme dobre, že pacient podpisuje, keď ide do hospicu, informovaný súhlas, ale stávajú sa aj takéto veci. Tu je dôležité povedať, že spomínala aj pani doktorka tam fázy zomierania, že tie fázy, ktoré sú pri zomieraní popísané doktorkou Kibler-Rossovou, že nimi prechádza nielen pacient, ale aj príbuzný pacienta. A nie je dobre, keď pacient je v inej fáze a príbuzní sú v inej fáze. S tým sme sa tiež stretli u tohto pacienta. Neskôr, alebo hneď teda o pár dní po prijatí bol pacient znova prevezený, pretože bola tam komplikácia s tou nefrostomiou. Pacient mal nejaké komplikácie, tam, ktoré spomínam, zvracia, triaška. Tieto okamihy vlastne pacientovi naznačujú, že sa niečo deje. A tým, že pacient nevie, akú má prognózu, tieto veci ho nútia zamýšľať sa nad tým, čo sa to deje. Pretože manželka ho dávala do hospicu s tým, že sa prelieči a vráti sa domov. Takéto veci, teda, akože mu ona hovorila. Pacient očakáva zlepšenie zdravotného stavu. Ešte áno, neprijímal PROS, teda stravu nedokázal prijímať ani tekutiny. Pacient očakáva zlepšenie zdravotného stavu. Manželka ho v tom opakovane utvrdzuje. Hovorí mu, že ak sa mu polepší, pôjde domov. Zo začiatku, keď pacient bol prijatý, snažil sa komunikovať, vyjadroval nejaké túžby, chcel sa prejsť aspoň po izbe, snažil sa zapájať aktívne. Lenže vzhľadom k jeho stavu to nebolo možné hneď sa prejsť, tak lekárka doporučuje pacienta najskôr vysadiť. S pacientom sme sa snažili pracovať, lenže po vysadení hneď prišla náhla slabosť. To je znova taký stav pre pacienta, keď on očakáva zlepšenie, že je tam náhla slabosť, je tam kolapsový stav, pacient zostal dezorientovaný. Je to znova zmena, ktorá naznačuje to, že ten stav sa zhoršuje, že niečo sa deje. Pacient neskôr začína pred personálom, ale tu musím povedať, že sú to práve sestry, sanitárky a opatrovateľky, vyjadrovať, čo sa to deje, keď sa niečo také dialo, keď zvracal, alebo mu bolo zlé, cítil nevoľnosť, čo sa to deje, nerozumiem tomu, toto je zlé. Takéto otázky kládol nám. A my sme sa snažili zo začiatku tým, že teda nebol informovaný, alebo nejako možno sám popieral to, čo vedel. Snažili sme sa ho naviesť k tomu, aby najskôr tieto otázky adresoval lekárke. Lenže potom, keď sme sa tak spätne, lebo to bolo časovo, to trvalo dlhšie, keď sme sa rozprávali o tom, tak sme zistili, že s lekárkami sa o tom nebaví. A vlastne my sme si to medzi sebou ako personál odovzdávali pri výmene služby. Bolo to dosť zaťažujúce pre nás, pretože manželka ho stále chcela chrániť a nemohli sme v podstate s ním nejako viac komunikovať. Takže naše lekárky sa snažili s ním komunikovať, lenže pacient nejako nerozvíjal rozhovor, nekomunikoval s lekárkami napriek tomu, že nám to stále opakovane vyjadroval. Potom teda sme zvolili na tých našich ranných poradách alebo opakovane na sedeniach, sme sa dohodli na tom, že treba pracovať aj s manželkou, že treba komunikovať aj s ňou, pretože stav sa zhoršuje. Tak sme sa snažili pracovať aj s ňou a vysvetľovať jej to, lenže ona bola teda neprístupná, nechcela, aby sme s ním o tom rozprávali. Neskôr pacient, keďže mal stále komplikácie, ten stav sa zhoršoval, tak s jeho súhlasom nebol schopný prijímať žiadnu stravu ani tekutiny. Bola mu zavedená sonda. S jeho súhlasom a vedomím, tá sonda mu neskôr robila problémy, takže si ju dal, po niekoľkých dňoch tá sonda mu bola vybratá a boli tam také stále nejaké komplikácie, stále sa niečo dialo. Pacient sa pokúšal aj prijímať per os, snažil sa, spolupracoval, lenže nebolo to možné. Tam sa vyjadrujem, z dokumentácie vlastne sú veci, že pacient je smutný, pacient prestával komunikovať a pred manželkou sa ani nejako nevyjadroval, pretože ona mala tendenciu niekedy skôr sa vyjadriť za ňoho, ako on odpovedal. Tuto spomínam takýto údaj drobný, že manželka doniesla slepačí vývar. Tento vývar vlastne naozaj bola v tom úžasná a neskutočná. Mu nosila každý deň, pretože aspoň ten vývar sme mohli do neho dostať. A ona nastojila stále, či teda to išlo alebo nešlo, aby sme mu ho dávali. Museli sme tam tiež nájsť nejaké hranice. Takisto sa stalo aj to, že manželka v tej svojej ťažkej situácii, v ktorej bola ona, tým, že ho chránila, musela to aj zvládať, to všetko, tak niekedy si tú svoju zlosť a agresivitu vybíjala na nás, na personále, na takých drobných veciach, koľko sme mu minuli toho. Také to boli drobnosti, ale to patrí k tomu. Zase je tam taký údaj, že pacient je dezorientovaný, rozpráva sa sám so sebou, takže to sú aj pre nás takéto prejavy, aj pre manželku, že sa ten stav zhoršuje. Podľa dokumentácie znova opakovanie tam vidíme zhoršenie klinického stavu. Mám tam taký jeden bod, že letecké nešťastie hokejistov Demitra. To je taká moja skúsenosť, keď som vlastne bola pri tom, pretože my sme pri tom všetkom, že pacient nebol informovaný a manželka ho chránila, ako personál prežívali také dosť vnútorné napätie, lebo tá komunikácia bola sťažená. Museli sme si dávať pozor, o čom rozprávame, ako s ním komunikovať, čo mu povedať. A raz manželka len tak prišla a začala teda sama od seba, keď som tam bola na izbe, rozprávať, že čo sa stalo a o tom všetkom. A vtedy sa pacient nevedel o tom, vtedy sa pacient rozplakal. A my sme dovtedy stále trvali na tom, že áno, musíme s ním komunikovať, musíme mu to povedať. A vtedy som si vlastne uvedomila, že je veľmi citlivý a zraniteľný, že preto tá manželka ho možno tak aj chráni a že naozaj stačí iba to, čo on povie, nechať mu priestor na vyjadrenie a nemusíme tlačiť na to tak až my. A vlastne, aby sme to aj my prijali, že ten pacient možno to ani nechce všetko vedieť. Keďže mal problémy s príjmom tekutín a potravy, tak mu bol zabezpečovaný príjem infúznou terapiou. Tam znova mám takú poznámku, kritika manželky. keďže ona teda trvala na tom, že stále tie infúzie by sa mu podávali. Znova som bola v situácii, keď naozaj tá komunikácia musí byť nielen medzi pacientom a lekárom a sestrou, ale aj s tými príbuznými. Bol to víkend, slúžila skúsená lekárka, externistka z onkológie a ja som vedela, že manželka bude teda vyžadovať infúznu terapiu. Tak som sa pýtala pani doktorky, že či budeme podávať nejaké infúzie. Pani doktorka teda usúdila v rámci toho dňa, toho stavu, že nie. Že aby sme sa snažili len tou prirodzenou cestou, že nebudeme to robiť infúziami. A bola som rada, že som sa jej na to spýtala, lebo prvé, čo bolo, keď prišla manželka, tak zaútočila, že ako je to možné, že vy mu nedávate infúzie. A ja teda ako sestra nemôžem, len preto, že manželka do mňa tlačí. Proste to nie je mojej kompetencii. Tak som jej vlastne podala len tú informáciu, ktorú povedala lekárka. Bola zrútená z toho, plakala, začala obviňovať zostavu aj naše lekárky. Tam som tiež bola rada, vlastne tá komunikácia je naozaj dôležitá. Išlo to väčšinou cez nás, cez sestry. Že napriek tomu, že lekárky ju informovali, ona si niekedy pred nami potrebovala to ináč vysvetliť, ináč zdôvodniť a tú možno agresivitu vybiť práve na nich, na lekárkach, keď tam neboli. Vtedy som ju zobrala k nám od manžela, aby to teda nepočul. A pokúsila som sa jej vysvetliť, že niekedy naozaj v takýchto stavoch, že je možno lepšie, keď tie infúzie nedostane, že tie tekutiny možno aj zaťažujú a že pani doktorka určite pre jeho dobro konala, tak sa rozplakala, potom si našla nejaké iné dôvody, pretože pacientovi už, ako som spomínala, boli tam komplikácie s tými nefrostomiami. Snažila urologovia už teda zamietli výmenu, tak sa snažila obviňovať znova naše pani doktorky. Tam bolo znova dôležité, že sme vedeli, že to nebolo zo strany našich lekárov, ale ukončené to bolo zo strany urologov. Na to tiež mali dôvody, prečo sa to už nerobilo. Ďalším takým, vtedy tá manželka vlastne sedela u nás a plakala, ale neskôr to prijala. Preto naozaj je dôležité niekedy vedieť aj od lekára informácie, aj od pacienta, aj od príbuzných, aby sme to niekedy vedeli ustať aj my, aby nebolo to obviňovanie a aby sme vedeli si zastať teda stanovisko a ten postup, aký sme zvolili, aký je. Tá manželka tak chránila toho svojho manžela, že dokonca mu ani nepovedala, že zomrel spolupacient, ktorý s ním býval na izbe, lebo my sme ho medzi tým presťahovali. A on keď sa to dozvedel, tak bol z toho veľmi smutný a zaútočil tiež slovne do nej, že prečo mu to nepovedala. Tak keď to rozprávala nám, tak sme jej hovorili, že nechajte ho hovoriť a nezatajujte pred ním tieto veci. Nechajte ho hovoriť to, čo on chce, keď pláče, tak nech pláče. Ale nech vyjadri to, čo chce, lebo ona mala vždy tendenciu nejako to potlačiť a ten rozhovor niekde zviesť inde. Tu znova môžeme, to je z dokumentácie vypísané tiež, keď je tam vyjadrenie lekára a vyjadrenie sestry, toto je presne, kde je vyjadrené, že pacient je ráno plačlivý, píše lekár a nechce povedať dôvod, prečo. Sestra píše, pacient je plačlivý, vyjadruje, že toto bude zlé, toto nie je dobré. Pred sestrami aspoň niečo naznačil a pred lekárom nie. A keď sme sa len tak raz rozprávali s pani doktorkou, tak mi povedala, že myslím si, že sme ho ako lekári sklamali, že preto asi odmietal s nimi komunikovať. Toto troška prejdeme rýchlejšie, tam je vlastne už ten postup, keď pacient vlastne to telo zlyháva naozaj a to ochorenie progreduje. Sú tam zase komplikácie, pacient je veľmi skleslý, veľmi málo komunikuje, uzatvára sa do seba. Potom sú tam už také dni, keď nevládze vôbec komunikovať. Pacient, to bolo v decembri už, pacient nespí, je zmenený v tvári, je tam popísané, takže naozaj ten stav je veľmi vážny a napriek tomu ten pacient stále zotrváva v takej nejakej nevedomosti. Nepozná tú svoju prognózu, nevie, čo sa deje, mlčanlivý je veľmi. 12.12. je popisované, pacient otvorí oči, má prázdny pohľad, neodpovie. 13.12. je nočná služba. Z večera to vyzerá tak, že pacient nespí, je pokojný, pri zmene polohy má dyspnoe. V tú nočnú službu som slúžila ja a toto všetko, ja som vám to povedala veľmi stručne, pretože nedá sa to tak nejako natiahnuť, ten čas vlastne od toho prijatia do toho umrtia bol dlhý a tam sme prežili toho veľmi veľa s ním, pretože to nie je len o jeho prežívaní, ale je to aj o našom prežívaní. Stále v nás nejako bolo to, dominovalo to, že ho nechávame v tej nevedomosti, že v podstate sa s ním nič nerieši, že nejako len tak očakáva niečo, tápa v niečom, ani sme nevedeli v čom, pretože sa nevyjadroval. A v tú nočnú službu prišla kolegyňa a povedala mi, že ten pacient teda naozaj už je v tom stave, keď zomiera. Keď som prišla na izbu, tak prvé, čo ma napadlo, že čo ja môžem tomuto človeku dať, toto je chvíľa, ktorá je naozaj posledná v jeho živote a my sme ho nechávali v nevedomosti. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, ostala som stať troška na chvíľu zmetená a uvedomila som si, že jediné, čo je, že musím byť úprimná a pravdivá. A preto som, teda sme pristúpili s kolegyňou k nemu a ja som povedala jednu vetu, ktorú som potom stále v sebe riešila, či som urobila dobre a či som mala právo ja na to. A povedala som mu, že vaša choroba je na konci. A teraz som rozmýšľala, či som urobila dobre. Pretože či som mala naozaj ja právo ako sestra byť tá, ktorá mu to povedala, pretože o takýchto veciach naozaj, keď ten stav je už taký, alebo teda keď to končí smrťou, informuje lekár celkovo o tej prognóze, o tom všetkom, lenže boli sme tam len my a bolo to na nás. A rozmýšľala som, ako ho teraz previesť. Ten človek si zaslúži to, aby ten jeho koniec bol taký, aký má byť, napriek tomu, že nebol informovaný. A vtedy som si kladla otázku, Bože, čo ideme robiť? Tak prvé, čo ma napadlo, je, že zoberieme knihu modlitebnú a cez modlitbu sa pokúsime ho nejako previesť. Pretože naozaj si to zaslúžil. A prežili sme s ním tam mnohé chvíle a možno ja som potrebovala v sebe nejako prekonať to, že tú nevedomosť z našej strany nejakomu to vynahradiť. A naozaj tá modlitba je niečo úžasné. Úžasne poskladané slova. Tam som napísala aj ešte tie chvíle, keď sme k nemu pristúpili. Pacient dvíha hornú končatinu, chce si ju dať za hlavu, postupne stráca silu, oči má stále otvorené, tie oči ma stále viedli k niečomu, že niečo ešte čaká. A naozaj potom cez tú modlitbu sme spoločne s kolegyňou tam stáli, modlili sme sa pri ňom, modlitbu v ťažkej chorobe, úžasné slova, ktoré nebolo z našej strany, treba nič dodať. Medzi tým sme nechávali čas, nech to v ňom doznie a naozaj tá modlitba má neskutočnú silu, pretože to je presne o tých emóciách, o tých prejavoch, ktoré tu boli naznačované na tej mimike. Keď sme mu prečítali prvú modlitbu, pacient zavrel oči, a z pravého oka mu vyšla slza. Bolo to veľmi emotívne. Neviem vám povedať, ako to bolo emotívne z jeho strany. Nikdy sa to nedozvieme, ale pre nás to bolo veľmi emotívne. Boli to pre nás nejaké spätné signály. Rozprávali sme mu medzi tým o jeho rodine. A znova prišiel čas, keď bolo treba znova ešte niečo dať, tak sme sa modlili modlitbu pri zomieraní alebo v smrti teda a znova naozaj to bolo úžasné, ako ten človek sa nám vzdialoval, odchádzal. My sme ho povzbudzovali v tom, že sa môže odovzdať, že je čas a že možno, ak nebol pripravený teda na ten odchod, že je čas teraz aj oľutovať svoje hriechy. Snažili sme sa v tú krátku chvíľu u ňoho možno to, za čo za celý čas sme mu nemohli alebo s ním teda riešiť, tak za tú krátku chvíľu potom vynahradiť. A pacient naozaj, bolo to neskutočné, ako tie signály, to telo, ako odchádzalo. To sa nedá slovami opísať, to treba vidieť. Všetko sa to začalo o 1.50 v noci a skončilo to 2.55. Bola to necelá hodina plná emócií. A ja som, teda my s kolegyňou sme boli maximálne vyčerpané, ale som vďačná Bohu za túto príležitosť, že som mohla byť. A po tejto skúsenosti som si kladla otázku, prečo sa mne ušlo možno tejto príležitosti, že som mohla byť pri tom človeku, pretože každý jeden človek naozaj je iný. Každý jeden človek si zaslúži odísť tak, ako sa to patrí, s úctou a s dôstojnosťou. A na záver by som povedala ešte toľko, že manželka si neprijala byť informovaná v noci, tak preto bola informovaná až ráno. A ešte taký malý detail na záver by som povedala, že ten pacient nám to všetko vrátil a keď už bol, telo bolo opatrené, keď bol poobliekaný, ten neskutočný pokoj z jeho tváre a tá jeho bledosť, ktorá celý čas ho sprevádzala počas pobytu, sa vytratila. My sme neverili vlastným očiam, jemu zarúžoveli líca a my sme ho s takým teda pohľadom odprevadili a takto nás vlastne opustil. Dúfam, že ja som sa snažila vám troška cez tieto možno body priblížiť. Ono naozaj to každé jedno zomieranie je iné. Každý jeden človek je iný a každý jeden človek si zaslúži iný prístup. Ale tých emócií je veľmi veľa. A tá práca je naozaj psychicky ťažká a náročná, ale je veľmi obohacujúca. A ja mám taký jeden svoj rituál nejaký, keď idem veľmi unavená z práce, ja počúvam hudbu, pretože tá hudba mi dáva veľmi veľa. Je to jedno, aká je to hudba, či je to o hudbe, či je to o texte. A práve v súvislosti s týmto jedným pacientom by som vám chcela na záver takú jednu pieseň pustiť, ktorej sa okrem iného spieva aj to, že v naručí aniela odletieť odtiaľto z tejto studenej hotelovej izby, od nekonečnosti, ktorej sa bojíš, si vytiahnutý z trosiek, tvojho tichého blúznenia, si v rukách aniela, možno tu nájdeš útechu. Tak vám ďakujem za pozornosť a prajem vám, aby ste si troška pri tej piesni snažili sa vžiť a predstaviť, o čom to zomieranie je. Nie je to smutné, je to pekné, ale je to veľmi vyčerpávajúce. Ďakujem za pozornosť. Yeah.